Tātad pirmskolas izglītības iestādē ir jānodrošina, ka izglītojumie neatkarīgi no ģimenē runātās valodas, beidzot pirmskolas izglītības iestādi, nu tātad bērnu dārzu, spēj turpināt izglītību sākumskolā latviešu valodā. Savukārt pamatskolā izglītojumie, kas apgūst mazākumtautību izglītības programmas, mācās bilingvāli un pakāpeniski palielinot latviešu valodas īpatsvaru, beidzot pamatskolu sasniedz proporciju apmēram 80% valsts valodā un 7. un 9. klasē ir vienots latviešu valodas standarts latviešu un mazākumtautību izglītības programmās. Savukārt, vispār izglītojošā vidusskolā visi vispār izglītojošie priekšmeti tiek pasniegti latviešu valodā. Vienlaikus vidusskolā tiek nodrošināta iespēja daļu priekšmetu īstenot satura un valodas integrētās mācīšanas formā, ko mēs pazīstam parasti pēc angļu abreviatūras CLIL, kas ir Content and Language Integrated Learning, Eiropas Savienības valodās.